E, bueno, pois para nós é unha experiencia, digamos, piloto, digámoslo así. E o que fixemos foi auditar os edificios de titularidade municipal, auditalos desde o punto de vista da accesibilidade. O plan é facer unha especie de etiqueta identificando o grado de accesibilidade que teñen os edificios municipais, non? De xeito que sexa moi fácil de interpretar, como se fose un semáforo, roxo, verde e amarelo. A idea é a persoa, digamos, con mobilidade reducida, que teña a facilidade de saber previamente se vai poder acceder a ese edificio polos seus propios medios ou vai a ter que necesitar axuda. O sea, que é unha cousa moi básica e de sentido común, pero que ás veces o sentido común é o menor dos sentidos e non estamos en el.